U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Stát by podle Zemana měl podpořit jen lidi, kteří chtějí pracovat. Jméno nového ministra školství by mělo být jasné v pátek. Každý druhý pacient s rakovinou v Česku je ohrožen podvýživou. Stát by podle prezidenta Miloše Zemana měl podporovat pouze nezaměstnané, kteří chtějí pracovat. Miloš Zeman to řekl ve Větřní na Česko-Krumlovsku, kde jsou sociálně vyloučené lokality. Lidem, kteří odmítnou nabízenou práci, by podle Zemana měl naopak stát snížit sociální dávky. Kdo povede ministerstvo školství, by mělo být jasné v pátek. Jméno nového šéfa úřadu oznámí premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Informoval o tom šéf školských odborů František Dobšík, který se Sobotkou ráno jednal. Podle Dobšíka nemluvili o konkrétních jménech, ale tématem schůzky byly spíše priority budoucího ministra. S premiérem mluvil třeba o platech ve školství nebo o financování regionálního školství. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář z TOP 09 podal trestní oznámení za znečištěnou vodu. Oznámení směřuje na neznámého pachatele kvůli podezření z obecného ohrožení. Do vodovodu v Dejvicích a Bubenči se dostaly bakterie, které lidem způsobily žaludeční a střevní potíže. Bez pitné vody bylo několik dní 32 tisíc lidí. Pražské vodovody a kanalizace slíbily postižené odškodnit. Při útoku Talibanu zahynuli v Afghánistánu humanitární pracovníci organizace Člověk v tísni. Podle agentury AFP jde o nejméně 7 Afgánců a 2 jejich strážce. Humanitární organizace informaci potvrdila, další podrobnosti ale zatím neuvedla. Pracovníci zahynuli při útoku na severu země. Každý druhý pacient s rakovinou v Česku je ohrožen podvýživou. U téměř třetiny klesla váha půl roku od zahájení léčby minimálně o 5%. Zhruba každý pátý sní méně než polovinu toho, co jedl před nemocí. Ukázal to nutriční den v onkologii, v němž 29. dubna na 42 onkologických pracovištích odpovídalo 2400 pacientů. Celníci rozbili pětičlenný gang pašeráků cigaret. Do Česka jich nelegálně dovezli 8,5 milionu. Předběžná škoda na daních se odhaduje na 26 milionů korun. Celý gang skončil ve vazbě. Za krácení daní pašerákům hrozí 5 až 10 let vězení. Gang cigarety do Česka dovážel nejméně 2 roky, a to z Ukrajiny a z ilegálních skladů v Maďarsku a na Slovensku. V pražských Ďáblicích se dnes otevírá unikátní přírodní pohřebiště nazvané Les vzpomínek. Lidé tam budou moci uložit urnu pod stromy, chybět ale budou klasické kamenné pomníky. Hřbitovní správa doufá, že hřbitov zaujme i lidi, kteří dosud měli urnu doma nebo popel rozsypali v přírodě. Zájemci o místa se už hlásí. Pamětní schránka s dokumenty upomínající na dnešní dny bude vložena do útrob pomníku Jana Husa na Staroměstském náměstí. Po několika letech je dokončeno restaurování a opravy monumentálního sousoší. Dnešního setkání se kromě zástupců Prahy a Husova rodného Husince zúčastní i premiér Bohuslav Sobotka. Za měsíc uplyne 100 let od dokončení pomníku. A ještě krátce k počasí. Je polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami. Teploty 23 až 27 stupňů Celsia. Po zprávách je čas na přehled tisku. Čína možná začne dovážet české potraviny. Píší o tom Hospodářské noviny, které uvádějí, že zájem o české výrobky projevil nový obchodní řetězec, který se chce zaměřit přímo na evropské potraviny. Na východ má dodávat také Polsko, Německo nebo Slovensko. Čína evropské zboží považuje za luxus. Právě to české má v Číně dobrou pověst. Podle obchodní komory tam výrobci můžou prodávat své zboží až trojnásobně dráž než v Česku. Hodně populární je v Číně české pivo, zájem je ale také třeba o oplatky nebo mléčné výrobky. Uchytit by se mohlo i víno. Nečekané výdaje dělají problémy až 2/5 českých domácností. I o tom se dočtete v deníku Právo. List uvádí, že 42% českých rodin žije takzvaně od výplaty k výplatě, kdy za měsíc utratí svůj příjem a nemůžou si tak udělat dostatečnou finanční rezervu. Problémem je už nečekaný výdaj v řádu tisíců korun. Ušetřit je ale těžké, protože peníze padnou za nezbytné náklady, tedy za nájem, potraviny nebo energie. Čísla vyplývají ze studie Českého statistického úřadu. Češi nedostatek peněz řeší půjčkami. Domácnosti mají u bank napůjčováno přes 1,25 bilionu korun. Další miliardy dluží nebankovním institucím. Rizikem jsou ale podmínky splácení. Lidé sice často splácejí, ale různé poplatky nebo pokuty částku ve finále navýší i několikanásobně. Finanční poradci doporučují půjčit si u příbuzných, s těmi je jednodušší domluvit se na harmonogramu splácení. Česko chce pomoct mlékárnám, které mají na skladě hromady neprodaného zboží. Tématu se věnuje deník E15. Správa státních hmotných rezerv vypíše 3 tendry na nákup mléčných výrobků. Konkrétně půjde o sušené, trvanlivé a zahuštěné mléko. Cena nejspíš přesáhne 150 milionů korun. Z tohoto plánu ale mlékárny radost nemají. Stát totiž vypíše soutěž podle regulí Evropské unie. Přihlásit se tak můžou i konkurenční mlékárny z Rakouska nebo Německa, kde se výrobky z mléka také špatně prodávají. Šance, že vyhraje zahraniční firma, jsou ale poměrně malé. V posledních letech se zahraniční uchazeči do potravinových tendrů nehlásí. Tuzemské mlékárny by tak neměly mít problém udat své zboží státu.
Posloucháte Rádio Praha.
Více než 3,5 tisíce kilometrů potrubí a dalších 790 kilometrů přípojek. Tak vypadá pražská vodovodní síť. Jak vysoké je riziko, že se bude opakovat podobná havárie, která ohrozila zdraví desítek tisíc obyvatel Davids a Bumenče? A kolik lidí dostane odškodnění? Na tyto otázky se generálního ředitele pražských vodovodů a kanalizací Petra Mrkose ptala Karolína Koubová.
Jaký je ten aktuální stav? Skutečně všichni lidé v Davidcích a Bubenči mohou pít vodu z kohoutku?
Provádíme pravidelné a teďkom zostřené rozbory kvality vody. Voda v Davidcích je v pořádku, o tom se ostatně ubezpečuje teď i hygienická stanice, které předkládáme a která provádí své vlastní rozbory, čili voda v pražských Davidcích je v naprostém pořádku.
Takže se teprve promiňte, hygienická stanice ubezpečuje, nemůže přijít tedy ještě její verdikt, že přece jen tam našla ještě nějaké pochybení?
Ne, nemůže, protože všechny rozbory, které máme k dispozici, tak jsou už několik dní v pořádku.
Je nějaký rozdíl třeba mezi soukromým bytem a budovou, kde sídlí velká firma s mnoha kancelářemi, nebo i tam mohou být bez obav, že třeba v nějakém odlehlejším potrubí není odtočená voda?
Ne, v tuto chvíli voda v Davidcích byla zachlorována. My jsme vyzývali všechny spotřebitele, aby prováděli odtočení vody, aby se právě ta chlorovaná voda dostala i do vnitřních rozvodů. Ty odběry, které provádíme, tak se provádí právě ve vnitřním rozvodu, abychom se neubezpečovali, že je voda v pořádku jen v rámci vodovodní sítě, ale odběry se provádí u spotřebitelů namátkovou kontrolou v různých patrech, tak abychom si byli jisti, že voda je v pořádku právě u spotřebitele.
Ta namátková kontrola je dostatečná skutečně, tedy může vypovědět co si o 100% jaksi bez závadnosti?
Může, protože se provádí na různých místech. Každý den se tam provádí kolem 15 rozborů, které se analyzují a provádí se na mátkově. Další rozbory provádí hygienická stanice a všechny rozbory jsou negativní na výskyt jakýchkoliv mikrobiologických prvků.
Co restaurace? I provozovatelé restaurací mohou být v klidu a mohou tedy používat vodu z vodovodu k vaření? A
všichni mohou být v klidu. Všichni odebírají vodu ze stejné vodovodní sítě a všichni provedli proplach. Říkám tím, že odebíráme vzorky přímo u spotřebitelů, tak jsme si jistí, že voda je tam teď v pořádku.
Za tu kontaminaci může zapomenutá slepá odbočka. Ta je aktuálně ošetřena jak?
Celý ten vodovodní řád, který způsobil kontaminaci, tak je odstaven z provozu. Davidci jsou zásobovány jiným způsobem a ten odstavený vodovodní řád už nikdy do provozu nebude uveden, protože tak, jak provádíme další šetření, tak v průběhu pátka, kdy tam probíhaly kamerové průzkumy jak vodovodního řadu, tak přilehlých kanalizačních řadů, tak jsme zjistili naprosto neuvěřitelnou věc, že v místě křížení vodovodu řadu, vodovodního řadu s kanalizačním řadem. Je ten vodovodní řad v rozporu se všemi předpisy a normami, nejenom dnešními, ale i platnými v těch 60. letech, kdy se budoval, tak je uložen pod kanalizačním sběračem. Čili tam vidíme jako další možný zdroj kontaminace toto neuvěřitelné porušení stavebních předpisů.
Kolik takových míst je možno ještě pod pražským povrchem nalézt?
Nikdy jsme se s tím nesetkali. Je to naprosto unikátní případ. Svědčí to o tom, jakým způsobem v 60. a 70. letech probíhala výstavba vodovodů a kanalizací, kde bohužel docházelo k porušování těchto norem. Je poměrně obtížné žít s tím, že kdo si porušil takovýmhle způsobem stavební normy pro výstavbu vodovodů a kanalizací. Já bych to možná přirovnal k tomu, jako kdybyste vedle plynové stanice postavila továrnu na bavní pyrotechniku, akorát, že toho si hned každý všimne. Tady je to uloženo v hloubce 7 metrů a je v podstatě nemožné běžným způsobem se dopátrat toho, že došlo k takovému porušení stavebních předpisů.
K tomu, jaké dědictví z let 60. a 70. tu tady máme a co s tím PVK jako provozovatel infrastruktury vodohospodářské může dělat, se určitě ještě dostaneme. Hostem 20 minut Radiožurnálu je generální ředitel pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos. Teď k tomu odškodňování, pane řediteli, vedení Prahy 6 si představuje plošné odškodnění všech 32 tisíc lidí postižených kontaminací vody. Podle radnice by neměli lidé platit měsíc za vodu. Jste ochotní k takovému kroku?
My jsme dneska o tom s radnicí Prahy 6 jednali. Já přístup Prahy 6 vnímám jako velice konstruktivní. Po celou dobu té krize jsme s radnicí Prahy 6 velice úzce spolupracovali a i díky tomu musím říct, že se podle mého názoru podařilo omezit výrazným způsobem následky té krize, protože pro nás je to v podstatě živelná událost.
I tento návrh považujete za konstruktivní, tedy aby lidé neplatili měsíc za vodu.
Budeme o něm jednat v rámci vedení společnosti a říkám v rámci vztahu, které s Prahy radnicí Prahy 6 máme, tak o něm velice vážně budeme uvažovat.
K tomu dalšímu odškodnění, tak pražské vodovody a kanalizace deklarovali, že ti, kteří měli kvůli závadné vodě zdravotní potíže, dostanou refundaci. Nyní podle vašich informací evidujete 1318 žádostí. Všichni mají naději, že tedy dostanou to odškodnění?
Převážná většina ano, protože ve většině případů máme doloženou a my nechceme lékařskou zprávu, nám stačí jakékoliv osvědčení od lékaře, to může být výpis z karty pacienta nebo jakékoliv potvrzení a víme, že teď lékaři ta potvrzení vydávají celkem bez problému, takže jakákoliv informace, která nám pomůže likvidovat tuto pojistnou událost, tak nám stačí k tomu, abychom tu žádost pozitivně vyřídili.
O fyzické osoby, ještě se firmy nepřihlásily, teprve vyčíslují škody.
Zatím evidujeme pouze fyzické osoby, to znamená nepodnikatelské subjekty, kteří si žádají o to paušální odškodnění, to znamená to jakési bolestné ve výši 5000 korun, plus pokud prokážou, že měli další náklady spojené s tím, to znamená nákup léků, účet za taxík, případně, že nemohli odjet na nějakou zahraniční cestu, tak veškeré tyto náklady budou nad výši těch 5000.
A všechny tyto doklady si mají jaksi sehnat a vám je doložit, poslat kam nebo jak mají postupovat, pak když žádají o to odškodnění.
Ten přesný návod je uveden na našich internetových stránkách. Je možné se obrátit na na e-mailovou adresu info@pvk.cz nebo na naše kontaktní centrum 840 111 112, kde operátoři poskytnou informace, jakým způsobem tu žádost podat. Žádost je možno podávat v elektronické podobě, to znamená zaslat pouze formulář podepsaný mailem s kopií té zprávy od lékaře. Právnické osoby tam rovněž najdou návod, jakým způsobem postupovat. Tam to celé řešíme s naším pojistitelem. Budeme postupovat standardně podle pojistných postupů.
Jak se dá ošetřit vlastně, nebo jak se ohlídáte, aby se na této situaci nikdo neobohacoval?
No, to je samozřejmě záludná otázka, to se dá ošetřit velice špatně, ale vzhledem k tomu, že to je vstřícné gesto, protože na takovéhle odškodnění není ze zákona nárok, já bych chtěl zdůraznit, že my jsme v tom procesu šetření, který už byl zahájen ze strany policie České republiky, vedení jako poškození, protože i nám byly způsobeny poměrně velké škody, tak přesto se snažíme vycházet maximálně vstříc a nebudeme dělat průtahy nebo překážky dávat tomu odškodnění.
Čili Jaké náklady, pane řediteli, vám v souvislosti s odškodněním vzniknou? Jakou škodu předpokládáte?
Tak my náklady spojené s tím obrovským proplachem vodovodní sítě, s její hygienizací, s náhradním zásobováním a se zapojením poměrně velkého množství lidí do likvidace celé té živelné události už máme přibližně kolem 20 milionů korun, čili to jsou naše vlastní náklady. Další náklady budou spojené s odškodňováním těch postižených odběratelů, kde zatím neumíme, protože to číslo není konečné, přihlášený počet lidí se bude určitě zvyšovat, čili tam neumíme zatím říct, do jaké výše budou šplhat.
Jak se právě tyto náklady mohou promítnout do hospodaření společnosti?
No, promítnou se negativně, takže se budou promítat do hospodářského výsledku společnosti, ale s tím,
že tak nějak... Že se může navyšovat vodné a stočné?
Ne, to v žádném případě, protože kalkulace ceny je věcně usměrňovaná, tato nákladová položka není započítatelná do ceny vodného a stočného, tu budeme likvidovat v rámci svého hospodářského výsledku. Já bych chtěl ale zdůraznit, že ty finanční škody jsou v tuto chvíli celkem podružné. To, co je pro nás daleko horší, tak je poškození jména vody, ke kterému došlo, protože několikrát se tu snažíme budovat kulturu kvality pitné vody. Spousta restaurací používá kohoutkovou vodu a pak stačí takováhle událost k tomu, aby to bylo celé v troskách, čili ty finanční náklady jsou v tuto chvíli opravdu podružné.
Jak tomu chcete předcházet, aby se něco takového opakovalo?
Co se týče Davids, tak tamto ta nápravná opatření jsou už realizována. Říkám, ten z vodovodní přivaděč, který vodu kontaminoval, už nebude nikdy z toho důvodu porušení stavebních předpisů veden do provozu.
Ale takových slepých ramentů může být víc. Sám jste říkal, že ten stav vodovodní sítě v Praze je katastrofální.
Není katastrofální, ale provozujeme vodovodní potrubí z počátku minulého století. My budeme se pokoušet ze starých map dohledávat podklady, které by nás vedly k tomu, že mohlo dojít k takovémuto porušení předpisů.
No a na to, promiňte, pane řediteli, už pozdě, nemělo k takové evidenci dojít už dávno?
No, není na to nikdy pozdě. A vzhledem k tomu, že jsme se s tím nikdy nesetkali, tak jsme ani nedomýšleli to, že by mohl někdo s podobným způsobem porušit předpisy pro stavbu vodovodu a kanalizací. Ty předpisy byly závazné i v roce 1960, kdy se ten řad stavěl. A říkám, my jsme se s takovým případem nikdy nesetkali. Ročně provádíme na vodovodní síti 4,5 tisíce zásahů formou oprav, protože vodovodní potrubí skutečně není v dobrém stavu a ono tomu dobrému stavu, co si budeme povídat, ani moc neprospívá ta obrovská stavební činnost, která na území hlavního města probíhá. Vodovodní a kanalizační potrubí je spolu s plynovým potrubím jedno z nejvíce zasažených, protože po celé Praze staví se obrovské infrastrukturní stavby, metro, různé tunely, ale staví se tu řada developerských projektů, které dneska vstupují do poměrně velké hloubky, kdy dochází k otřesům podloží a tím pádem k narušování všech těch infrastrukturních staveb.
Kam tedy vlastně, kde dohledat tu odpovědnost za tu aktuální kontaminaci, protože, jak říkáte, tam došlo ke kontaminaci i kvůli, podle vašeho sdělení, manipulaci s vodovodním potrubím, možná i díky tedy developerskému projektu Triangle. Tak budete třeba i tam vy dohledávat odpovědnost? Chystáte se k něčemu takovému? Nebo třeba se obrátit a dohledávat projektanta, který nezakreslil tady do těch map to slepé rameno?
Musím říct, že to hledání příčin teďko je v šetření policie České republiky, čili my budeme spolupracovat s policií České republiky na objasňování celého případu. Samozřejmě budeme se pokoušet dohledat odpovědnost toho, kdo vodovodní řad stavěl a říkám v rozporu s předpisy, aniž by potom zanechal jakoukoliv stopu v mapových podkladech, tak provedl stavbu vodovodu pod kanalizačním sběračem, což je pro nás jako hospodáře nemyslitelné.
Hodlá PVK podat třeba nějaké trestní oznámení?
Ano, my budeme podávat, analyzujeme, jestli se připojíme k trestnímu oznámení, které podala Praha 6, nebo jestli budeme podávat vlastní trestní oznámení, ale zcela jistě budeme podnikat kroky v rámci toho trestního řízení taky.
Na koho budete?
V tuto chvíli na neznámého pachatele, je na policii České republiky, aby šetřila. Pro nás příčina té kontaminace je naprosto zřejmá. Pokud by byly dodrženy předpisy pro výstavbu vodovodu a kanalizací a ten kanalizační sběrač byl uložen tak, jak má být, to znamená pod vodovodním potrubím, tak by k podobné kontaminaci nemohlo nikdy dojít.
Čili i to poškození potom v rámci manipulace, které se mohlo stát během výstavby, to je podle vás sekundární, tam nehledáte
to je na naprosto sekundární a s tím žijeme po celé Praze, protože podobné stavby, říkám, daleko rozsáhlejšího charakteru, než je třeba ten zmiňovaný triangl, tak jsou po celé Praze a s tím musíme žít, ale sami o sobě ty stavby nemohou takový případ způsobit, říkám, tady je to z důvodu porušení těch předpisů při výstavbě.
Na čtvrtečním jednání zastupitelstva hlavního města Prahy vznesl Ivan Hruza z KSČM otázku, zda jste jako současný provozovatel schopni plnit v plném rozsahu vlastně povinnosti vůči městu i odběratelům. To vy garantujete?
My garantujeme veškeré povinnosti vyplývající ze smlouvy, plníme, těch povinností není málo. Musím říct, že mě teď zaráží trošku diskuze o naší provozovatelské smlouvě, protože teď se naopak ukazuje, jak provozovatelská smlouva hlavní město chrání a odstínuje. My přebíráme na sebe veškerá rizika spojená s provozováním vodovodu a kanalizací.
Jak je tedy ale možné vlastně garantovat za takové situace, kde říkáte, nemáme tu úplně evidenci o té vodohospodářské síti, jak můžete garantovat vlastně ty své služby?
No, naše garance jsou samozřejmě omezeny stavem vodovodního potrubí, které provozujeme. Nám to vodovodní potrubí nepatří, my platíme.
Kdo je zodpovědný, promiňte, za ten stav? Vy jste provozovatelé, čili to patří komu?
Vodovodní potrubí patří hlavnímu městu, veškerá infrastruktura patří hlavnímu městu. My platíme hlavnímu městu nájemné ve výši přesahující 2 miliardy korun ročně, což jenom pro představu v celkovém souhrnu ceny vodného a stočného je přes 40% celkových kalkulovaných nákladů a právě z tohoto nájemného se realizuje obnova infrastrukturního majetku. Ale my se dostáváme teď do situace, kdy nám byl zanechán minulým režimem obrovský dluh, protože v rámci stavbe v vodovodu a kanalizací se probíhala pouze výstavba, neprobíhala obnova a teď se nám to vrací právě v tom dluhu, který vznikl na obnově infrastrukturního majetku.
Víte tu smlouvu provozovatelskou už máte podepsánu, tam se zavazujete k tomu, že jste odpovědní za řešení havárií a že zkrátka budete udržovat tu infrastrukturu v takovém stavu, aby byla schopna použití. To naplníte?
My havárie řešíme a na infrastrukturní majetku provádíme opravy a údržbu. To znamená, my tam provádíme ty nezbytně nutné zásahy, aby majetek byl v provozu, aby v Praze tekla voda a vycházíme samozřejmě z toho, že ta vodovodní síť byla stavěna podle nějakých předpisů.
Což se teď nepotvrdilo, jak vidíte.
Což se teď bohužel nepotvrdilo, ale tak k tomu budeme muset do budoucna přistupovat, protože pokud došlo k tomu porušení a teď jsme ho objevili jednou, tak samozřejmě musíme žít s tím, že se to mohlo stát i v jiných místech a takovým způsobem při dalších opravách budeme muset postupovat při zabezpečení hygienické kvality pitné vody, čili může se stát to, že bude docházet i k prodlužování doby trvání oprav z toho důvodu, že se budeme snažit zabezpečit jako zpětné vody právě hygienizací a déle trvajícím proplachem vodovodních řadů.
Vy jste také řekl, že chcete přemýšlet o tom, jak se vrátit k programu systémové obnovy sítí, na což v minulých letech nebyly peníze. Kdo by tady měl investovat do oprav vodohospodářské sítě, řekněme, systémové?
Investovat může jenom vlastník. My jako provozovatel investovat nemůžeme, nebyl by to pro nás daňově uznatelný náklad a takhle jsou nastaveny naše smluvní vztahy, že my platíme nájemné a ty 2 miliardy jdou na obnovu. Bohužel je to nedostatečné, ty 2 miliardy nestačí na to, aby byla zajištěna obnova, protože znovu říkám, je tu z minulosti poměrně velký dluh vůči vodovodní infrastruktuře a momentálně se řeší naléhavé případy, jako je třeba Ústřední čistírna a řada dalších jiných případů a na systémovou obnovu v tuto chvíli nezbývají prostředky.
Když mluvíte o tom velkém dluhu, tak vedení Prahy, tedy vlastník, tvrdí, že to, co se to teď v Dejvicích a Bubenčích, je ojedinělá záležitost. Vy jako provozovatel si myslíte, to tež skutečně je tak nízká pravděpodobnost, že by se něco podobného mohlo
opakovat? Je to zcela ojedinělá záležitost. Nikdy v historii se nic takového nestalo. Hygienici sami říkají, že podobná epidemie se naposledy objevila někdy v 70. letech. My jsme v loňském roce řešili v Dejvicích jednu drobnější hygienickou závadu, kde ale ta byla způsobena nedodržením pravidel pro připojení jednoho z vlastníka nemovitostí, který neměl osazenou zpětnou klapku a vodu v několika ulicích znečistila konkrétní nemovitost.
Ale i sám jste říkal, že Dejvice jsou, co se týče výstavby, tedy vodohospodářské infrastruktury specifické. Takže můžeme očekávat, že by se tam něco podobného...
Davice jsou specifické už kvůli existenci řady různých objektů, ať už ambasád nebo objektů ministerstva obrany, které mohou mít svůj vlastní zdroj. Ten zdroj v případě toho, že má vyšší tlak, než je tlak ve vodovodní síti, tak může do vodovodní sítě proniknout. My k tomu budeme přistupovat tak, že to riziko tu existuje a v Davicích budeme udržovat mírně zvýšenou hladinu chlorování, abychom zabezpečili hygienickou nezávadnost pitné vody.
To jako opatření stačí, když by došlo na nějaký takovýto podobný problém?
Podobný problém budeme řešit, takže teďkom budeme dohledávat, jestli, ale my jsme prohlédli ty řady, které v Davicích jsou, které zásobují Davice vodou, tak jsme prohlédli kamerou. Podobný případ už tam není, ale může se najít nějaký lokální zdroj, protože říkám, Davice jsou komplikovaná lokalita a my se budeme snažit zabezpečit hygienickou kvalitu právě mírně zvýšeným chlorováním.
Budete prohlížet kamerou i jaksi další úseky té vodohospodářské infrastruktury?
Budeme prohlížet, ale vodovodní infrastruktura v Praze má přes 4000 kilometrů a prohlídka kamerou toho jednoho kilometru při vadiči do Davic trvala zhruba 3 dny, protože ono není problém tou kamerou projet, problém je tu kameru dostat a pokud to potrubí je uloženo v hloubce 7 metrů, tak v podstatě kopání jenom šachty, aby jsme se k tomu potrubí dostali je důlní dílo. Je ta jedna sonda, stojí přibližně 1 000 000 korun, aby se zřídila, čili záležitost průzkumu vodovodní sítě kamerou je velice nákladná a složitá.
Tomu rozumím. Přesto, jak potom k tomu přijdou ti lidé, kteří jsou ohroženi na zdraví tím, že se k ním dostane kontaminovaná voda?
Přijali jsme řadu teďkom opatření, aby k podobným událostem nedocházelo. A znovu říkám, je to odstavení toho vodovodního řadu, zvýšení chlorování v Davicích. My jsme uvažovali i o tom, že bychom zvýšili chlorování v celé pražské síti, ale to se nám nechce, protože voda v Praze je velice kvalitní a znovu říkám, takovýhle případ je víceméně živelná událost. Je to podobné, jako kdybychom ze strachu úderu blesku nestavili domy, aby nám i blesk nezapálil. Čili my nechceme plošně zvyšovat chlorování v celé Praze, budeme nadále udržovat vodu v té kvalitě, která v Praze je, a voda ve vodovodní síti v Praze je velice kvalitní. A
pouze... Je kvalitní, ale potrubí už tolik ne.
Potrubí je částečně, část toho vodovodního potrubí je starší a je v horším stavu, ale ve zbytku Prahy podobný případ nikdy nenastal.
Vysílání Rádia Praha je u konce. Ze studia se loučí Martina Bílá.